Reijo Laatikainen, mikä ruokaan liittynyt väärä tai virheellinen käsitys on saanut sinut viimeksi reagoimaan?
No, tämä tapahtui ihan tänä päivänä. Tuossa sain vastaanotolle sellaisen sähköpostin, jossa eräs kirjani lukija oli sitten laittanut viestin, että Reijo, olet käsittänyt asiat täysin väärin, että margariini ei todellakaan ole terveellistä ja rypsiöljy myöskään ei ole terveellistä, vaikka kuinka yrität näin väittää. Ja sitten näitä argumentteja siinä tuli häneltä pitkä liuta. Eli minun kirjassa esittämät argumentit ei ollut purru ollenkaan, niitä pidettiin huonona. Ja mä ystävällisesti vastasin tähän, mutta ei tainnut kummankaan ajatukset liikkua mihinkään suuntaan tässä.
Tuliko sulle vielä vastaus siihen sun vastauksesi?
Tuli. Sitten tuli vielä vastaus, että kuulemma kannattaisi perehtyä paremmin asioihin.
Hyvä. Me kuullaan nyt tänään sitten vähän, kuinka paljon sä oot perehtynyt. Entäs Timo Kettunen? Mikä asia on saanut sut reagoimaan viimeksi?
No, niitä kun on niin paljon, mihinkä mä reagoin, että mikä mä valitsisin, mutta itse asiassa tänään olen viimeksi reagoinut tähän Olet sitä, mitä syöt -ohjelmaan ja siitä aiheutuneeseen kohuun, koska selkeästi tässä niin kuin ammattilaiset, mun varsinkin ravitsemuspuolella, ovat närkästyneet hieman tästä tavasta ohjata tuotantoyhtiön toiveiden tapaisesti hieman aggressiivisesti tai jopa halventavasti näitä ihmisiä ja heidän ruokailutottumuksiaan, mutta toisaalta tässä ehkä unohtuu se, että nyt tehdään viihdettä, ja eikä missään nimessä niin kuin ravitsemusohjelmaa, mutta että mä otinkin ikään kuin tällä kertaa vähän tämmöisen niin kuin puolustavan kannan jopa, että kannattaa muistaa, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tämä perspektiivi hajoaa niin nopeasti ja menee henkilön kivittämiseksi, että välillä pitää vähän laajentaa myös tätä niin kuin molempi suuntiin.
Tämä on Ruokapuhetta-ohjelma ja tänään puhutaan siitä, miten syömisestä on tullut viime vuosina jotenkin hankala asia vai onko. Tavallisen ihmisen on nykyään vaikea tietää, mitä suuhun kannattaa laittaa, koska tieto on ristiriitasta. Paikalla ovat asiantuntijat, ravitsemusterapeutti ja terveydenhuollon maisteri Reijo Laatikainen ja terveystieteiden maisteri farmaseutti Timo Kettunen. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen tätä Ruokapuhetta. Tervetuloa teille molemmille.
Kiitos.
Kun mä nyt tässä väitän, että syömisestä on tullut niin vaikeaa, niin onko siitä tullut?
No, mulla on vähän kahtiajakoinen käsitys tästä. Vastaanotolla tuntuu siltä, että aika moni kuitenkin pitää jalat maassa ja ymmärtää niin kuin suuret linjat, perusfaktat ja tuntuu, että he niin kuin luottaa jossain määrin ravitsemussuosituksiin. Ja sillä tavalla minun näkövinkkelistä syövät aika järkevästi, tai jos eivät syö järkevästi, niin ainakin ajattelevat terveellistä ravinnosta järkevästi. Sitten on tämä toinen porukka, jonka niin kuin suurutta mä en osaa sanoa. Voi olla, että minun vastaanotolle sitä ei hirveästi tule, mutta kyllähän mä täällä maailman turuilla törmään heihin sosiaalisessa mediassa ja sitten luennoilla ja ystäväpiirissäkin jonkun verran läheisten piirissä. Tämä, jolle on tullut todella siitä vaikeaa, niin sitäkin porukkaa on kyllä jonkun verran ja heille se tuntuu olevan todellakin hankalaa se syöminen.
Timo, mitäs?
No joo, tässä on aina se ongelma näissä, että kaikki elää kuplissa ja näkee tietysti omasta suunnasta vaan tämän. Ja monesti saa vähän niin kuin semmoista kommenttia, että sä et oikeasti ymmärrä tätä asiaa, että meidän mielestä tämä on näin ja pidetään niin kuin käytännössä sitä omaa näkemystä oikeana. Mutta että ehkä se syöminen itsessään ei tällaisena niin kuin toimintana ole se, mistä on tullut hankalaa, vaan ilmiönä se syöminen, kaikkinen niin kuin alalajeineen, sävyineen ja muineen on se, mistä on tullut hankalaa. Kun me ylikorostetaan kaikenlaisia, syntymäpäivillä saako olla herkkuja, ei saa olla herkkuja, saako kaupassa olla jotain tiettyä asiaa, mikä on niin kuin kenenkin mielestä oikea tapa syödä. Ja tämä on se, mikä todennäköisesti aiheuttaa sitten ristiriitaa. Ja syöminen itsessään ei ole vaikeaa, että laitetaan asioita suuhun ja jossain vaiheessa ne tulee jostain ulos, mutta että käytännössä niin kuin ilmiöt siinä ympärillä ja kaikki nämä, niin siitä muokkautuu tällainen niin kuin hankaluuksien vyyhti.
Tuntuu, että meillä on niin valtavasti valinnanvaraa nykyään, että pärjättäisikö me teidän mielestä vähemmällä vai onko nyt hienoa, että on tarjolla 27 erilaista maitolaatua tai 30 erilaista jäätelömakua hiukan nyt kärjestäen?
No siis tätähän on kutsuttu muun muassa ihan vähän raflaavastikin tälleen niin kuin valkoisen miehen ongelmaksi, että niin kuin meillä on oikeasti on liikaa valinnanvaraa ja käytännössä, että jos katsotaan joitakin muita maita saattaa olla, että siellä oikeasti on tasan yksi vaihtoehto ja senkin ovat tuholaiset syöneet pelloilta. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen niin kuin epäreilu vastakkainasettelu, koska me eletään täällä länsimaissa myös tietyllä tavalla kuplassa. Sehän on itse asiassa tieteellisestikin tutkittu ja todistettu, että mitä enemmän ihmisillä on vaihtoehtoja lapsellakin, mitä enemmän on leluja, niin sitä tylsemmäksi elämä saattaa käydä, koska ei tiedetä oikeasti, että mitä sitten tekisi. Että siinä mielessä niin kyllä sillä on haittaa, mutta toisaalta se, että mihinkä se määrä ja se niin kuin käytännössä mitä on paljon, niin kohdistuu. Että ei me tarvita niitä jäätelölaatuja siellä oikeasti niin paljon, mutta se ei haittaa, jos kasvisosasto on sitten niin kuin huomattavasti laajempi.
Hyvä pointti.
Niin varmaan tässä on... Nämä oli hyviä näkökulmia. Elintarviketeollisuuden näkökulmasta tämä saattaa olla, en edusta kyllä sellaista, mutta saattaa olla sillä tavalla, että he pyrkii segmentoimaan niin kuin tämän markkinansa, lyömään sen tämmöiseksi pieniksi houkutteleviksi osajoukoiksi kuluttajia ja sitten löytämään juuri tälle osajoukolle se haluttava tuote, josta saadaan vielä mahdollisimman korkea hinta. Mä luulen, että tämä on osa syy, että tämä meidän kuluttajaporukka on jakautunut niin pieniin segmentteihin heidän markkinointistrategioiden näkökulmasta, jolloin näitä tuotteitakin sitten kehitellään hyvin erilaisia. Ja kun saadaan segmentit luotua ohueksi ja heidän tarpeensa tarpeeksi selvästi niin kuin urkittuu selville, niin sitten voidaan todella kysyäkin sitä hintaa paljon enemmän kuin perustuotteella. Että tässä voi olla tämmöinenkin puoli.
Erikoinen suomalainen piirre tuntuu muuten olevan tämä 100 metrin karkkihylly, joka houkuttelee myös aikuisia. Että olen katsonut muissa maissa vähän, että ne karkkihyllyt on siis 1/10 siitä, mitä meillä on. Kyllähän se houkuttaa, kun se on vielä kassan lähelle sijoitettu. Toisaalta sitten tieto on tosi runsaasti. Et kun tietoa etsii, niin punaviini on terveellistä, punaviini on epäterveellistä, kahvi on terveellistä, kahvi on epäterveellistä. Tuntuu välillä, että tavallisen pulliaisen näkökulmasta ei kannata edes googlailla, että vaihtoehto molempiin löytyy tai vastaus. Mitäs teidän näkökulmasta?
No siis sä voit kysyä joltain, että sataako ulkona tai katsoa itse ikkunasta, että niin kuin käytännössä sehän tässä on se ongelma, että niin kuin toisaalta niin kuin voitko sä luottaa omiin havaintoihin ja siihen, vai pitääkö sun vahvistaa joku tieto muualta ja minkälainen se on käytännössä sitten se tietolähde. Että se on niin kuin se on iso ongelma nykyisessä maailmassa. Tietoa on liikaa jopa ja käytännössä, no siis ajatellaan vaikka, puhutaan tätä big data, mikä on trendisana, niin mehän ollaan tuotettu käytännössä tähän maailmaan parin viime vuoden aikana enemmän dataa kuin koko maailman historiassa yhteensä. Et me tuotetaan joka päivä niin paljon erilaista dataa tähän maailmaan, että me ollaan ihan ylikyllästetty sillä, mutta se data on sitten mitä sattuu. Se on ihan sirpaleista, ei segmentoitua dataa ja sitä saa tuottaa kuka tahansa. Ja nyt kun otetaan tähän vielä nämä niin sanotut trollitehtailijat ja sitten valeuutiset kaikki, että jopa maksusta tuotetaan tuonne niin aivan täysin kuranttia dataa ihan vaan sotkemaan ihmisten niin kuin ajatuksia, niin tämä on oikeasti iso ongelma.
Lisäksi on kyllä niin, että media on varmaan omassa pienessä ahdingossaan päätynyt tekemään näitä ravitsemusjuttuja kautta linjan niin, että esimerkiksi Kauppalehti tekee ravinnosta artikkeleita ja Magneettimedia ties mitkä tekee näitä juttuja ja niissä on, ei aina, mutta monta kertaa sellainen niin kuin sävy ja sellainen kulma, että niistä pitää saada raflaavia, että niissä on niin sanotusti uutiskärki. Ja tällaiset niin kuin entisen tiedon suuntaiset tutkimukset ei pääse radioon, lehtiin, sosiaaliseen mediaan. Ja, eli se värittyy tämmöisillä ristiriitaisilla erikoisilla tutkimushavainnoilla ja se semmoinen entisen tiedon suuntainen tutkittu tieto jää ihan paitsi, sitä ei uutisoida. Ja ihmisillähän muodostuu niin kuin mielikuva siitä, että mikä se totuus vaikka punaviinista nyt tässä tapauksessa sitten on, niin niiden uutisten perusteella, ei sen perusteella, mitä lukee ravitsemussuosituksissa tai mitä niin kuin jotkut tutkimusmassat, tämmöiset meta-analyysit vastaavat on sanonut. Et se on varmaan yksi kyllä kanssa, mikä tähän niin kuin johtaa tällaiseen. Ja sitten toinen tietysti vielä, ihan tätä meidän omaa ravitsemustieteen tutkimusmetodologiaa, niin tämähän ei ole niin tarkkaa ja sellaista kontrolloitua kuin vaikka lääketutkimukset. Ja tänne mahtuu niitä tällaisia niin kuin hutilaukauksia, erikoisia havaintoja, jotka voivat selittyä ihan jollain niin kuin systemaattisella virheellä, jota niissä meidän tutkimusmetodeissa on. Puhutaan käänteisestä kausaliteetista, että esimerkiksi se, että punaviini nyt ei olekaan ehkä välttämättä niin terveellistä, vaan se valitsee juuri ne ihmiset, jotka käyttäytyvät muutenkin hyvin terveellisesti. Ja tämän tyyppistä on sokerista, makeisten syönnistä löydetty ja monesta muustakin asiasta. Tämä on niinku tämmöinen aika monen soppa ehkä tämäkin asia. Tässä on niinku monta selitystä.
Pakko kysyä nyt teiltä, että satutteko nyt, tai onko teillä vastaus siihen, että mitä punaviini meille tekee? Onko se terveellistä vai epäterveellistä?
Alkoholistahan tuli vasta iso käytännössä koonti, että sillä ei käytännössä ole niin kuin minkäänlaisia terveysvaikutuksia. Et sitten jos ajatellaan, että punaviinissa saattaisi olla jotain aineita, joilla ehkä on jotain ehkä terveysvaikutuksia, niin käytännössä se, että yli alkoholi kumoaa ne kyllä tällä tavalla niin kuin pidemmässä tarkkailussa. Et se sitten, voidaanko me nyt laajentaa tätä, että onko sillä terveysvaikutuksia, kun sosiaalisessa seurassa ottaa lasillisen ja saa rentouduttua ja näin poispäin. Se on asia erikseen. Mutta että taas päästään just siihen taas, että voidaanko me tutkia asioita koskaan niin kuin täysin tarkasti. Ja mikä on se, että jos lääketiede tutkii numeroita ja sitten ravitsemuspuolella, niin täytyy ottaa. Sen takia esimerkiksi ravitsemuspuolella on kyselyitä, koska et sä voi nälkää millään tavalla niin kuin mitata. Ei ole mitään semmoista absoluuttista nälkämittaria, jokainen kokee se eri tavalla. Et siinä on hirveän paljon tämmöistä subjektiivista niin kuin puolta, mikä käytännössä on otettava huomioon ja yritettävä luovia se sitten jollain tavalla niin kuin, sit vielä niin kuin kirjallisesti ulos. Ja tämä on just sitten alkoholista, että joku saattaa sanoa, että kyllä, olen terve, kun juon. Ja se on sitten eri asia, mitä siitä eteenpäin.
Miten te olette tulleet valinneeksi näin niin kuin niin sanotusti hankalan tieteen alan?
Silloin kun mä lähdin opiskelemaan, tähän ei ollut hankala tieteen ala. Tämä on muuttunut hankalaksi vuosien varrella.
Me ihmiset ollaan tehty hankala siitä teille, niinkö?
Ei se ehkä niinkään ole, mutta siis osittain tämä on todellakin sitä, että silloin kun mä opiskelin 80-luvulla, niin silloin tätä tutkimusmassaa ei ollut paljon. Niitä oli vähän niitä tutkimuksia, ne oli helpompi tänä näpeissä. Nyt se on niin kuin moninkertainen, sanoisin moninkymmenkertainen eri asioita koskien se tutkimusmassa, ja sinne mahtuu nyt monenlaista tietoa sitten.
Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa, ja tänään jutellaan siitä, että miten syömisestä on tullut jotenkin hankala asia viime aikoina. Ja meillä on paikalla täällä asiantuntijat, ravitsemusterapeutti ja terveydenhuollon maisteri Reijo Laatikainen, joka äsken juuri puhui, ja terveystieteiden maisteri, farmaseutti Timo Kettunen. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen tätä ruokapuhetta. On kiinnostavaa, kun Reijo, sä oot sanonut, että on olemassa kourallinen hairahtaneita lääkäreitä tai tutkijoita, joilla on mopo lähtenyt keulimaan. Niin mitä näillä termeillä tarkoittaa tai mistä ilmiöstä on kyse?
Niin. No siis on oikeasti sekä Suomessa että erityisesti Yhdysvalloissa lääkäreitä, joilla on kerta kaikkiaan ne jutut niin kuin vääriä tutkimusmassa ja tämmöisen yleisen tutkimustietoiden valossa. Eli täysin poikkeavasti ja sanoisin, että epämoraalisesti, niin poimitaan sieltä sellaisia näkemyksiä vaan, jotka tukee omaa käsitystä ja pimitetään, ei kerrota ja lytätään vastakkaista havainnot, jos ne eivät siihen omaan dogmaan sovi, vaikka ne olisi kuinka hyvillä metodeilla verifioitu, todennettu todeksi. Tällainen on, että, ja tämä on tullut minusta monelle jopa itsellenikin vähän alkuvuosien aikaan tässä, kun sosiaalista mediaa rupesi seuraamaan, niin tämä on tullut niin kuin yllätyksi, että miten voi olla, että joku lääkäri käyttäytyy tuolla tavalla. Mutta ihan niin kuin missä tahansa muussakin ammattikunnassa ja ihmisjoukossa, niin lääkärissäkin on niin, niin monenlaista sukankuluttajia, niin erilaisia ihmisiä, että kyllä sinne mahtuu näitäkin, joilla ne se niin kuin tiedon tuottaminen sosiaaliseen mediaan, niin ei kyllä kestä niin kuin kaikkia semmoista eettistä kunnollista tarkkailua ja arvostelua. Ja sitten on vielä tutkijan joukko, joka voi olla osittain samoja lääkäreitä, tai sitten on jotain muita tutkijoita, jotka niin omasta koeputki- tai eläintutkimuksesta revittää sellaisia otsikoita, semmoisia lehdistötiedotteita antaa, jota sitten tämä klikkejä kerjäävä media uutisoi. sellaisenaan, että niistä ei kerta kaikkiaan voinut tehdä likimainkaan sellaisia otsikot. Esimerkiksi äskeiseen punaviiniin liittyen, että muutama punaviini tippa päivässä niin laihduttaa niin ja niin paljon ja saa elämä jatkumaan niin ja niin monella vuodella.
Tuossa on hyvä, hyvin päästään siihen, niin kun puhuttiin äsken siitä tiedosta. Ja siinä ajattelin, että kun ihminen hän hyvin hanakasti niin kuin omaksuu semmoisen tiedon, mihin se uskoo jo valmiiksi. Eli tässä on semmoinen tietynlainen niin kuin ruusunpunaiset lasit. Niin tässä on mun mielestä niin kuin huvittava aina seurata juurikin tähän niin kuin tutkijoita. Esimerkiksi Wakefield, joka aikanaan väärensi oikeasti näihin niin kuin autismiin ja rokotteisiin niin kuin liittyvien tutkimusten tulokset, niin siihenhän luotetaan edellisesti, vaikka voitu niin kuin osoittaa, että ne on ihan bullshitti ja niin sillä ei ole mitään perää, niin silti tuolla on niin kuin rokotteen vastaisia ihmisiä, jotka ovat ihan varmoja, että se on niin kuin pitänyt paikkaansa ja eivät millään suostu uskomaan. Mutta sitten, jos tuossa vaikka ravitsemuspuolella tulee joku yksikin, niin kuin, jossa on vähän tehty, niin kuin tutkija on pikkusen vetänyt oman taskuun, niin heti ollaan sitten huutamassa, aha, arvattiin tämä tässä on, niin kuin, on korruptio, että niin kuin, ne ollaan niin sokeita. Että niin kuin, mä, niin kuin, välillä niin kuin oikeasti enää naurataan, että miten ihmiset voi nähdä niin putkiaivoilla ne asiat, että niin kuin puolustetaan sitä omaa, vaikka olisi ihan samasta asiasta kyse.
Onko teillä esimerkkejä siitä, missä te olisitte esimerkiksi ryhtyneet ajattelemaan jostain asiasta toisin kuin ennen, siis tutkimuksen valossa?
No mulla on ainakin tältä omalta somekaudelta, jonka katso alkoi vuonna 2009, niin siltä ajalta on sellainen tarina tai kokemus, että kun tämä karppaus nousi pinnalle 2019, niin mä olin vähän sokaistunut ihmeestä, että onko todella niin kuin nämä karppaajat sanoivat, että tyydyttynyt rasva ei ole lainkaan pahasta ja hiilihydraatit on kauhean pahasta. Ja rupesin sitä penkomaan ja yllättäen mä aloin löytää vähän niin kuin tukea heidän väitteelleen. Ja sitten täällä ei ollut niin kuin kukaan oikein puolustamassa sitä toista suuntaa, ikään kuin sitä suuntaa tuolla sosiaalisessa mediassa, joka ne kertoo sitten, että tyydyttynyt rasva ei olekaan hyvästä ja niin edelleen. Ja mä olin vähän aikaa, niin kuin mun mielipide muuttui, ja mä olin vähän aikaa sitä mieltä, että ei hitsi, että tässähän nämä onkin aika lailla oikeassa. Kunnes mä pengoin lisää, siinä meni vuosi kaksi, ja selvisi, että ei hitsi. Otinpa vähän liian nopeita askeleita eteenpäin, ja mulla oli vähän niin kuin otettava taaksepäin hommasta, että ei tämä ihan niin mennytkään kuin tässä välillä näytti.
Ja tämä just kuvaa sitä, että siinä meni vuosi kaksi, jos sitten taas vertaa tavallista ihmistä, että kun ei jaksa niin kuin 15 minuuttia, pidempään välttämättä tutkia. Onko sulla, Timo, tästä vastaavanlaisesta kokemusta?
No siis noita tuleeko niinku mitään eksaktia, mutta tollaisia niinku asioita ja oivalluksia tulee paljonkin. Jos ajatellaan, että mä oon niinku joskus 2008 esimerkiksi, silloin oon yliopistossa, milloin esimerkiksi kävin ravitsemustieteen perusteita joskus, niin silloinhan tuli muun muassa tälleen, että D-vitamiinista 50 mikrogrammaa on toksista ja et ei saa missään nimessä ottaa enempää. Tällaisia opetettiin oikeasti. Ihan niin kuin yliopistotasolla ravitsemusterapeuttien toimesta. Ja siis nämähän on muuttunut niin kuin tässä vuosien aikana tosi paljon. Tämä on vain yksi esimerkki. Ja niin kuin tässä tahtoo olla vähän oikeasti myös tiedepuolella sellainen, että ei uskalleta päästää niistä vanhoista irti, vaan jos tulee uusia tutkimuksia, niin pitäisi ihan reilusti niin kuin ymmärtää, että tässä saattaakin olla jotakin perää. Tuo karppaus, tyydyttynyt rasva, kananmunat, kaikki tällaiset hyviä esimerkkejä, mitkä tässä on niin kuin pikkuhiljaa vapautunut, mutta silti saa kuulla niin kuin jostain, että ei missään nimessä. Että niin kuin, kyllä tässä niin kuin, avoimen mielin täytyy olla koko ajan itse, riippuva olipa kyse mistä tutkimuksesta tahansa, mutta kannattaa muistaa, että avoinmielisyys ei ole sama asia kuin se, että haluaa olla oikeassa. Että siinä on niin kuin kaksi eri asiaa.
Toisaalta, mitä te ajattelette itseoppimisesta, että jos joku älykäs ihminen itse opiskelee ja kaivaa tietoa 20 vuoden ajan, niin voiko hänestä tulla yhtä lailla vastaavanlainen tietäjä kuin te olette?
Voi tulla paljon parempikin. Kyllä mä uskon siihen, että osalla yksilöistä on mahdollisuudet siihen ja sitten niin kuin suurimmalla osalla on niin kuin hoksottimet, jolla sen pystyy, mutta sitten vielä löytyy ihmisiä, joilla on oikeasti takapuolta istua ja paneutua. Että loppujen lopuksi tässä on kyse vaan systemaattisesta ja pitkäjänteistä työstä mun mielestä. Joo. Ja lisäksi tästä avoimesta mielestä, että se on oltava, ettei vaan niin kuin sulje pois siinä vaiheessa, kun valitsee työpöydälle niitä tutkimuksia.
Kyllä, ja itse opiskelussa mun mielestä suurin ongelma on just siinä, että humahtaa sinne niin kuin sokkona eteenpäin menemiseen. Esimerkiksi mä kun olen yrittäjänä ollut nyt startup-yrittäjänä ja muuta, niin kuin mentorointihan on parasta, mitä voi olla. Siellä tulee niin kuin varsinkin, mä oon onneksi päässyt siitä jo niin kuin irti, mutta niin kuin nuoremmat tämmöiset parikymppiset yrittäjät, niin ne on se oma mielipide ja sitä ei muuteta. Ja sitten kun joku mentori, joka sanoo, että mä oon tehnyt tätä 30 vuotta ja mä tiedän, että näin ei kannata tehdä, niin sitä kannattaa kuunnella. Itse opiskelussa ei välttämättä ole ketään, kuka tuli sanomaan, että hei, sä oot menossa väärään suuntaan. Muista katsoa myös tämä ja tämä ja tämä. Ja sitten, mutta kun ihminen niin kuin itse on jo päättänyt, että mä opiskelen tätä tähän suuntaan, niin sitten vaan niin kuin jatketaan ikään kuin sitä. Ja tästä syystä, mähän siis itse opiskelen paljon, tästä syystä mä luen vauvafoorumeita ja kaikkia mahdollisia, mitä vastaan tulee netissä. Mä yritän olla epämukavuusalueella ja mennä omasta kuplasta pois ja käydä myös niin kuin, no sanotaan sillä idioottipuolella oikeasti kahtomassa ja kuuntelemassa, että mitä mieltä ne on asioista. Että niin kuin mä yritän, mä en välttämättä hyväksy moniakaan asioita, mutta mä yritän ymmärtää, miksi ihmiset ajattelee niin kuin ne ajattelee.
Tuossa on hyvä pointti tuo just, että pitäisi niin kuin kysyä itseltään, miksi he kertovat tuollaista tarinaa, miksi he ajattelevat noin. Siellä voi olla oikeasti joskus ihan tärkeä tiedon jyvä, joka johtaa sitten siihen, että sä rupeat penkomaan tai kirjallisesti huomasta, että tämä ei kukaan muu olekaan oikein tuonut esille. Tämä onkin näin, että tästä tuli se siemen tältä ihmiseltä, joka kritisoi minua. Että sieltä oikeasti tulee välillä tosi tärkeä tieto.
Ja siis tiedehän voi toimia nimenomaan sillä tavalla, että joku ihminen on huomannut, että tässä nyt käy aina näin, kun mä teen tämän ruoan suhteen. Ja siitä tehdään hypoteesi jossain vaiheessa tieteessä ja joku hommaa sillä rahoitukseen ja aletaan tutkia ja katsotaan, että oliko se näin. Että ei me missään nimessä haluta ajatella sillä tavalla, että on kokemus ja tiede vastakkain, että pitääkö ne niin kuin omissa paikoissaan, vaan kokemuksesta tulee tiedettä.
Käydään läpi kolmea väitettä, jota on mediassa toisteltu ja erittäin mielellään jaetaan. Kolme neuvoa, joihin haluaisin teiltä nyt näkökannan. Ja ensimmäinen niistä on, että vältä tuotteita, vältä etenkin ravitsemustuotteita, joissa on yli 5 ainesosaa. Timo.
Yli 5 ainesosaa. Niin, se on vähän kuin riippuu, että miten pieni osa sinne ainesosat laitetaan. Että käytännössä, jos mä laitan tuohon pöydälle yhden mustikan, niin mä voin sanoa, että siinä on mustikka tai sitten siinä on kemikaaleja varmaan aika monta kymmentä, kun sitä aletaan pilkkoa. Että toihan nyt on tyypillistä niin kuin lokerointia, mutta hirveän rajoittavaahan toi on. Niin kuin käytännössä, jos nyt oletetaan, että suurin osa ymmärtäisi, että jossain se niin kuin käytännössä puhutaan tämmöisistä simppeleistä. Okei, vaikka kauraleipä, jossa on kauraa ja vettä ja hiivaa ja ehkä tälleen menee alle 5. Mutta että mikä energia siihen täytyy käyttää, että tutkii jokaisesta asiasta, että onko siinä 5. Entäs jos jossain on 6, mutta se on hirveän hyvä.
Ei voi. Entä sitten Reijo? Vältä tuotteita, joiden ainesosia kolmasluokkalainen ei osaa lausua.
No nyt mä viittaan tuohon Timon mustikka-esimerkkiin. Jos se mustikan niin kuin kemiallinen sisältö pilkotaan kemiallisiksi molekyyliksi, niin siellähän on suuri osa semmoisia, joista kolmasluokkalainen ei voi lausua. Ei minusta tuossa oikein ole perää. Siinä on varmaan hyvä ajatus taustalla, että
esimerkiksi antosyaani.
Niin, antosyaani on juuri se mustikan sininen Kyllä. väri, polyfenolinen yhdiste, joka ilmeisesti on juuri se terveysvaikutus, mitä sieltä tulee. Sitä ei kolmasluokkalainen ehkä ihan jokainen ainakaan osaa.
Antosyaani on, mutta siinä on myös E-koodi, eli se on lisäaine, niin kuin aine, mitä myös vastustetaan, paitsi just tässä tapauksessa, koska se on hyvä. Eli tämä on vähän tämmöistä niin kuin kirsikan poimintaa tässäkin.
Sitten kolmas, ja tämä on oikein niin kuin rakastettu väite. Älä syö mitään, mitä isoäitisi ei tunnistaisi ruuaksi.
Vähän niin kuin sama, mutta käänteisesti, kun nykyään sitten markkinoidaan, tulee einesruokia, joku isoäidin niin kuin patee jostain, mitä niin kuin isoäiti olisi koskaan ikinä tehnytkään. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin tarinankerronnallinen niin kuin tunteisiin vaikuttava homma.
Niin, eikä mun isoäiti ei olisi kvinoa tunnistanut.
Kiasiemeniä.
Eikä avokadoa, eikä passion hedelmää olisi hyvin ihmeissä ollut.
Niin, että semmoiset isoäidit, jotka haluaa olla ajan hermoilla.
Ei kato, siitä ei puhuta tässä väitteessä. Se ohitetaan. Nyt kuulijat ei näe tällä näitä hyviä hymyileviä naamoja ja nauroja, kun näitä väitteitä on esitetty, mutta ne on todella yleisiä. Niin, no mitäs muita näitä on? Siis jopa termillä puhdas ruoka on ilmeisesti omat ongelmansa. Reijo.
No joo, puhdas ruoka. Mitä se tarkoittaa? Jos kysytään joltakin elintarviketieteen professorilta, niin hänellä oma määritelmä, ja luulen, että hän tarkoittaa sitä, että siellä ei ole silloin epäpuhtauksia, ja se on niin kuin mikrobiologisesti hyvää ja turvallista syödä. Mutta sitähän nyt ei netissä puhtaalla ruoalla tarkoitetaan, vaan sillä varmaan tarkoitetaan useimmiten sitä, että se joko lähellä tuotettua tai luonnonmukaista luomua tai sinne päin villistä luonnosta saatua, jossa sitten ei ole mitään teollisia lisäaineita tai prosessoinnin tuotteita. Hassutermi, en tykkää yhtään tästä termistä. Tämä on muuten yksi niitä ärsyttävämpiä termiä mun mielestä, mitä tällä hetkellä ruokapuheessa on. Mä ymmärrän tässäkin hyvän tarkoituksen ja sinänsä sen niin kuin ihmisten toivomuksen pyrkii ruokaan, joka ei ole niin kuin sokerilla, suolalla, kenties nitriiteillä ja muilla tämän tyyppisillä pilattu, mutta överiksen tuo vähän.
Eihän se loppujen lopuksi hirveästi eroa normaalista hyvästä ravitsemusohjauksesta, toi puhdas ruoka, että sehän on niin kuin käytännössä sama asia. Tässä on vaan, kun sanoit tuosta termistä, niin mä itse tykkään taas niin kuin käyttää esimerkkinä, niin kuin luonnollisuus on toinen ja sitten prosessointi on toinen. Että me voidaan ajatella, että haggis aikanaan oli jo prosessoitua, kun se on säilytysmenetelmä, mutta että se niin kuin automaattisesti assosioidaan johonkin, että se niin kuin tyyliin uitetaan jossain ydinjätteessä, että se niin kuin saadaan kestämään. Tai luonnollisuus, että niin kuin, mihinkä niin kuin aikapisteeseen se kulminoituu tässä meidän historiassa luonnollisuus. Joskus 1520-luvulla yksi tiistai, oliko sen jälkeen niin kuin kaikki moderni ruoka vai mikä?
Miten te säilytätte maltin ja kärsivällisyyden näiden kaikkien niin kuin virheellisten ajatusten kanssa? Ihmisillä on kuitenkin vahvat tunteet tästä ravitsemuksesta. Sulla on, Timo, välillä hyvinkin provosoiva tyyli terveysmyrsky-brändissäsi blogikirjoituksissa ja myöskin kirjassa Miksi syömisestä tuli niin hankalaa. Ja sitten Reijo, sulla on aika semmoinen niin kuin kärsivällinen ja ahkera äänensävy, mutta mitkä ne teidän todelliset tunteet on? Meneekö hermo ikinä?
Kyllä menee hermo joskus, se on ihan pakko myöntää. Erityisesti niin kuin nettiä sellaisessa, kun alkaa tulla suoraan sähköpostia ja ikävää palautetta, sellaisessa menee hermo, varsinkin jos niitä väsyneenä lukee illalla. Et silloin se tietysti vähän jurppii ja saattaa vähän jäädä pyörimään mieleen. Mutta silloin kun vastaanotolla, se on jotenkin tää, niinku aivan eri juttu silloin kun tapaa ihmisen kasvotusta. Vaikka vastaanotolla tai luennon jälkeen puhutaan ja hän esittää tämän, niin kun mä näen sen ihmisen ja se puhuu ihmisenä mulle, niin meidän niinku elekieli jotenkin on aivan, me tulkitaan toisiamme ihan eri tavalla kuin silloin kun se tulee vain sähköpostilla tämmöinen katkera kirje, niin silloin mulla ei ole mitään vaikeuksia. Niin kuin, että mä vaan niin kuin näen ihmisiä, joka kaipaa apua ja on niin kuin hukassa tai jotenkin haluaa avautua. Ei ne aina koe olevansa hukassa, mutta en mä tiedä, ei se silloin ole ongelma. En mä tämän paremmin osaa tässä.
Vastaus oli oikein hyvä. Entäs Timo?
No joo, se on tietysti vähän niin kuin suhteellista, että mitä tarkoitetaan sillä niin kuin hermojen menettämisellä. Enemmän mä silleen niin kuin ikään kuin sytyyn, kun mä huomaan jonkun, että tästä joutuu nyt ehkä vähän avautumaan, että ei se ole sellaista niin kuin, että ei mua ala ahistamaan, eikä mulla sillä tavalla niin kuin verenpaine nouse. Näitähän tulee niin kuin jatkuvasti, että se on lähinnä nykyään mua käytännössä niin kuin vaan aina naurattaa ja huvittaa. Ja siis mä toki provosoin teksteissäni ja se on ihan niin kuin, tavallaan se on tietoinen valinta, mutta että mä olen myös ottanut tällaisen niin kuin lähestymistavan, että mä olen sellainen ihminen kuitenkin, että mä käytän tietynlaista kieltä ja mä annan näkyä niin hyvässä kuin pahassa myös omat väsymykseni ja tällä tavalla, että mä olen niin kuin rehellisesti sitten täysin oma itseni. Ja mussahan on esimerkiksi jännä, että vaikka mä oon kirjoittanut niin kuin kirjoja ja ollut eri mieltä, mä olen haastanut ihmisiä julkisesti jopa niin kuin kameran eteen ja näin poispäin, niin mä en saa niin kuin vihapostia ikinä. Varmaan tämän lähetyksen jälkeen kyllä, mutta
niin mun piti vielä tuohon lisätä, Niin, anteeksi, en sano vielä, että Timo, tykkään kyllä siitä, että puhut tuolla tavalla. Musta on hyvä, että meillä on eri äänensävyllä puhuvia ihmisiä tässä puolustamassa tiedettä. Mutta piti sanomaan niin se, että kun tämä kysymys oli se, että miten tähän, niin kuin, eikö tässä hermosta ja miten pitää hermosa, niin yksi keinohan on niin kuin hallita hermosa jollain tavalla ja nähdä metsäpuilta on se, mitä mä oon niin kuin koko ajan yrittänyt itselleni tolkuttaa ja muistuttaa aina niin kuin peili edessä. Että muista, että siellä on niin kuin, jos yksi tulee kriittinen palaute, niin siellä on 100 tai 1000 seuraajaa, jotka ei anna sitä kriittistä palautetta. He haluaa vaan katsoa nyt, että miten sä reagoit tuohon kriittiseen palautteeseen. Että tavallaan niin kuin hirveän tärkeää on muistaa se, että se näkymätön yleisö, joka ei anna sitä palautetta. Ja sitten kun heiltä tulee joskus onneksi myös hyvääkin palautetta, niin kyllähän se toimii aina sitten sen negatiivisen vasta.
Joo, siis niin kuin jos joku provosoi, niin kyllä mä yritän ensiksi aina niin kuin poikkeuksetta, niin käytännössä niin kuin vastata neutraalisti. Enkä lähde niin kuin siihen mukaan, mutta sitten on olemassa ihmisiä, jotka sitä jatkavat. Mutta toisaalta, niin kuin mä sanoin, että mä koen itseni siinä mielessä poikkeavaksi, että mä en ole saanut niin kuin vihapostia tai tällaista niin kuin juuri oikeastaan muista koskaan. Mun ei ole tarvinnut myöskään ikinä ketään blogata tai estää terveysmyrskyn sivuilta. Että aina on onnistunut kuitenkin sitten kaikkien kanssa keskustelemaan. Toki sieltä on joku lähtenyt ja blogannut mut ja suuttunut, mutta se on heidän häpeensä.
Näin onnekkaasti sanoi terveystieteiden maisteri, farmaseutti Timo Kettunen, ja hänen vieressään keskustelemassa ravitsemusterapeutti ja terveydenhuollon maisteri Reijo Laatikainen. Me puhumme tänään siitä, että kuinka hankalaksi syöminen on mennyt. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen tätä meidän ruokapuhettamme. Timo, sä oot sanonut, että jos aikoo alalla ohjeistaa muita ja työskennellä, niin olisi ymmärrettävä ainakin painonhallinnan fysiologiaa ja psykologiaa. Eli siis mitä olisi ymmärrettävä?
No siis tämä niin kun väite lähtee siitä, että mä olen siis kouluttanut tähän maahan ehkä reilu 100 personal traineria. Ja käytännössä mä olen huomannut sen, kun puhutaan ihan niin kuin fysiologiasta, anatomiasta, mistä tahansa, mikä liittyy niin kuin ihmiskehoon, että se on vaan ymmärrettävä, että niin kuin ymmärtää sen kokonaisuuden. Että sä voit kyllä niin kuin esimerkiksi kuntosalilla niin kuin kertoa, miten joku liike vaikuttaa mihinkin, mutta sä oot vaan opetellut silloin ulkoa jonkun asian. Että se, niin kuin se biomekaniikka, että jos sä niin kuin muutat asentoa, niin miten taas niin kuin esimerkiksi lihasten niin kuin keskinäiset suhteet ja tällaiset vaikuttaa. Sama on sitten ravintofysiologia. Sä voit opetella ulkoa, niin kuin, että mitenkä esimerkiksi hiilihydraatti imeytyy ja käytännössä erilaiset aineenvaihuntamekanismit, mutta jos et sä ymmärrä sitä kokonaisuutta, että mitkä kaikki hormonit missäkin vaikuttaa erilaisiin kudoksiin, erilaiset reseptorit ja tällaiset, niin sä et voi oikeasti niin kuin opettaa ja niin kuin valistaa muita, ja sä et voi ymmärtää sitä kokonaisuutta täydellisenä. Ja tästä psykologian päästään käytännössä siinä, että loppujen lopuksi toi ravintofysiologiakin, niin jos sä nyt vaikka itse opiskelun palataan, niin sä pystyt kyllä niin kuin vaikka muutamassa kuukaudessa ottamaan sen haltuun, että sä ymmärrät. Mutta sitten silti niin syömisen ohjaaminen ja tällainen, niin se on nykyään huomattavasti enemmän psykologiaa, ihmisten kohtaamista ja sitä dialogia, että ymmärretään, että mistä on oikeasti kyse ja käytännössä, että miten sun niin kuin menneisyyden valinnat, sun vanhempien menneisyyden valinnat vaikuttaa siihen, että miten sä syöt tänä päivänä. Ja siitä on todella pitkä matka siihen kokonaisuuteen, siihen kuin versus, että sä luet jonkun yhden lehtiartikkelin, jossa sanotaan joku asia, ja sä vaan niin kuin ikään kuin opettelet sen yhden teknisen asian itsellesi sellaisenaan.
Nyt herää tietysti kysymys siitä, kun jotkut kuitenkin jopa ehkä julistavat niistä lähtökohdista, että minä olen alkanut syödä näin tai koen, että saan hyötyä, kun juon tätä ja tätä tai käytän tätä tiettyä kalaöljyä tai näin poispäin, niin viitaten nyt tähän, mitä äsken sanoin, niin tuntuisi itsestä ainakin tosi uskalialta tehdä semmoisia omista niin kuin tavoista lähteviä väitteitä.
Siis mähän olen kritisoinut tällaisia valmentajia todella paljon, jotka ovat niin kuin, siis kaikki kunnia heille, että ovat onnistuneet elämäntapamuutoksessa, se on hienoa. Ovat laihuttaneet, pudottaneet painoa ehkä niin kuin jopa 10 kiloja, voivat todella hyvin ja kaikki on ok. Mutta se saattaa olla, että ne ovat niin kuin jossain vaiheessa lähtenyt ihan laukalle ja silloin on se juurikin ongelma, kun he alkavat myydä sitä oppiaan muille ja rahastaa sillä. Että hän eivät ole loppujen lopuksi tajunneet mitään muuta kuin sen, että mikä toimii heille itselleen niin kuin tiettynä hetkenä.
Mites Reijo, kyseenalaistatko sinä esimerkiksi lääkefirmoja tai mediaa tai tutkimuksia niin kuin millä tavalla ja miten se pitäisi tehdä?
Tutkimuksia. Kyllä, niitä kyseenalaistan. Siis olipa se sitten rahoitettu julkisella rahalla, lääkefirman rahalla, elintarviketeollisuuden rahalla, millä tahansa rahalla, niin kyllä musta sitä pitää aina arvioida kriittisesti sitä tutkimusta tai tutkimusten koostetutkimuksia. Miten se sitten tapahtuu, niin pitää ymmärtää aika paljon itse asiassa tutkimuksesta, sitä voi tehdä. Pitää lähteä tutkimusasetelmasta, minkälaisiin kysymyksiin tämän tyyppinen tutkimus ylipäätään voi vastata. Onko se tehty hyvin metodologisesti, minkälaisia johtopäätöksiä niistä, onko ne johtopäätökset oikeasti sellaisia, mitä tämmöisellä aineistolla voi tehdä. Ja nyt on kyllä sellainen tilanne, että meillä on koko ajan kasvanut tiedelehtien määrä, ja siellä on oikeasti huonolaatuisia lehtiä paljon. Niistä käytetään tämmöistä englanniksi tämmöistä predatory journals -nimeä, eli tällaisia, joihin ei voi luottaa, jos se julkaistaan muutamalla kympillä tai 100 eurolla mitä tahansa, mitä sä oot tehnyt. Eikä kukaan niitä koskaan ole tarkastanut, vaikka ne väittää, että menee tarkkaan tarkastusprosessiin. Ja sitten me tiedetään ihan hyvälaatuisissa tiedelehdissäkin, että silloin tällöin sieltä vedetään tutkimuksia pois, kun niissä on ollut vilppiä, mihin jo Timo tässä rokotteessa viittasikin jo aikaisemmin. Ja kyllä niitä on ravitsemustieteessäkin vedetty vilpin takia pois.
Mä kysyn teiltä nyt kamalan kysymyksen varmaan teidän korvissa, mutta olisiko jotakin semmoista sanaa tai termiä, jota niin sanotusti meidän tavallisten puliaisten pitäisi etsiä, kun lukee vaikka netistä jotakin uutista tai jotakin artikkelia jostain tutkimuksesta, niin onko mitään semmoista niin kuin apukeinoa, että katso edes, että siellä olisi tämä?
Siis tutkimus, no tämä on vähän niin kuin just mitä niin kuin Reijo sanoi äsken, että tutkimusten niin kuin kritisointi on siinä mielessä vaikeaa, että täytyy käydä kaikki noin läpi ja siellä on niin monta kohtaa. Nyt media on helppo käytännössä siis niin kritisoida ja sit myös vaihtoehtopuolta juuri siksi, koska ne väitteet on yleensä aika ohuita ja niin on niin kuin helppo takertua. Mutta jos on varsinkin niin kuin semmoinen tutkimus, johon on nähty vaivaa, vaikka se olisi huonosti tehty, niin joutuu käyttämään aika paljon kuitenkin vaivaa ammattilainenkin siihen, että se katsoo oikeasti ne metodit ja katsoo tulokset ja näin poispäin. Että se on niin kuin käytännössä se ongelma tässä. Ja yksi ongelma, mikä tutkimuksessa on se, että monesti niistä on saatavilla vaan abstrakti, eli nähdään vain johdanto, että mitä on ehkä tehty ja sitten mikä on tulos. Mutta voi olla, että se tulos ei ole millään tavalla merkitsevä. Tuossa oli esimerkiksi yksi, tästä on jo aikaa, mutta oli tällainen, jossa oli tutkittu, miten, olikohan se arginiini vaikuttaa johonkin. Mä en muista sitä, mikä muuttuja se oli. Ne oli 5 ihmistä vaan siinä käytännössä siinä tutkimuksessa. Mutta pointti oli se, että 4 ihmisellä oli noussut niin kuin joku 10-15% joku arvo, mutta yhdellä oli noussut sitten joku yli 200%, joka on todennäköisesti mittavirhe. Mm. Mutta kun otettiin keskiarvo tästä, niin saatiin niinku tulos, joka oli niinku joku 100 just jotain. Ja sitten esitettiin vain, että arginiini nosti tutkimuksissa 100 jotain %. Ja sitten käytännössä tätä uskotaan, että myydään ravintolisää tällä. Niin tämä on niinku esimerkki just siitä, että minkä takia pitäisi ainakin katsoa, että miten siihen on päästy ja lukea sieltä. Kaikista tärkein ehkä se, mikä se on discussion suomeksi, pohdinta. Että mitä tutkijat ovat itse olleet mieltä asiasta. Ja hyvin todennäköisesti siellä lukee, että tarvitaan jatkotutkimuksia ja ehkä asia saattaa olla näin, taikka sitten ei, niin kuin savolainen sanoisi.
Niin kuten savolainen sanoisi, ja savolaisia meillähän täällä nyt siis on keskustelemassa. Mikä vastuu teidän mielestä teollisuudella ja ruokatuotannolla on ihmisten ja suomalaisten hyvinvoinnille, että meillähän on meidän oma ruokastrategia ja kansalliset ravitsemussuosituksemme, että pitäisikö tämän ison koneiston jollain tavalla pitää huolta nyt siitä, että me ei jouduta pulaan tämän kaiken sotkun seassa ja pitäisikö niin kuin teollisuudenkin ja mahdollisten makeisverojen ja poliitikkojen tulla mukaan tähän yhteiseen savottaan?
Ehdottomasti pitäisi, että erityisesti poliitikoilta tässä vaadittaisiin nyt selkärankaa, että meillä pitäisi olla makeista sokerivero, sehän ei meille tullut ja se oli elintarviketeollisuuden loppaus, että se ei nyt sitten tullut meille voimaan, että minusta ainut keino saada todella isoja muutoksia aikaan on nimenomaan se, että verotuksellisilla keinoilla muutetaan sitä terveellisten ruokien houkuttelevuutta, epäterveellisiä tehdä epähoukuttelevammaksi, eli niiden hintoja nostetaan. Musta se on kaikista tärkeä asia. Mä epäilen, että teollisuus ikinä, elintarviketeollisuus rupeisi tekemään elintarviketuotantoa vain terveellisyys, pääasiassa terveellisyysnäkökulmasta. He kuuntelevat aina kuluttajaa ja sitä, mitä kuluttaja haluaa, ja tuottavat heille sitten sellaista sopivaa hintaa, mitä kuluttaja pyytää. Ja yleensä se ei ole terveys, mitä kuluttaja ensimmäisenä pyytää.
On toki olemassa myös valveutuneita kuluttajia. Mä olen siis niin kuin toisen yritykseni kanssa tehnyt aika paljon niin kuin digipuolella elintarvikefirmojen ja tällaisten niin kuin kaupallisten toimijoiden kanssa töitä. Ja itse asiassa siellä niin kuin etsitään koko ajan myös eettisiä ja tällaisia niin kuin terveellisiä ratkaisuja, mutta painosanalla etsitään. Että siellä niin kuin pyritään näkemään sitä, että mikä voisi olla sellainen, että voidaan tuoda terveellisyyttä esille.
Tässä vaiheessa on ehkä hyvä kysyä, että kertokaa teidän omista ruokatavoistanne kiteytetysti, että onko teillä jotakin tiettyä linjaa, miten te syötte?
Mulla on tämmöinen ravitsemussuositusten mukainen linja. Ehkä sitä voisi vähän vielä kutsua pikkasen traditionaaliseen välimerelliseen ruokavalioon päin kallellaan olevaksi. Ja sitten jos on semmoinen kausi, että en liiku ihan kamalasti, semmoisiakin jaksoja voi joskus olla, niin silloin pikkusen tarkempi ole hiilihydraattien suhteen, muuten en ole niissäkään tarkka.
Entäs Timo?
Mulla on ollut aina vähän ruoansulatuksen kanssa ongelmia, että mulla on refluksia ja näin poispäin. Eli mun täytyy olla huomattavasti tarkempi siitä, mitä mä syön. Välillä saattaa olla, että on muutama ruoka-aine, mitkä eivät turvata ja näin poispäin. Mutta et niin kun, käytännössä mä pyrin syömään hyvin kasvispainotteisesti, että maailma pelastuisi. Mutta en tee kuitenkaan sit niin hankalaa itselleni, että kun mä joudun kuitenkin sitten tuolla matkustamaan paljon ja mulla on taipumusta siihen, että verensokeri laskee nopeasti, niin mä syön sitten yleensä mieluummin niin, että mulla on hyvä olla ja mitä niin kun löytyy, tulee vastaan. Ja mä joskus huomasin sen, ehkä kaikista paras keino opetella niin kun tällaista niin kun sallivaa syömistä on lähteä juhannusaattona kahden nälkäisen pienen lapsen kanssa kauppaan.
Sen saan oikeasti kuviteltua ilman, että kertoo tarinaakaan juuri näin. Onko olemassa täydellistä ruokavaliota, jotka ehkä saattaisi olla toiveessa teidänkin luokse tulevilla avunpyytäjillä?
Täydellinen terveyden kannalta, niinkin. Ei sellaista varmaan ole. Siis riittävän hyvä tai erittäin hyvä, sellaisia on, ja yksi niistä on tämä suosittu mukana, ja sitten toinen tämä traditionaalinen välimerellinen ruokavalio, ja mä sanoisin, että vegaaninenkin ruokavalio on sellainen, kun se vaan korjataan B12-vitamiinilla ja muutamalla muulla jutulla hyväksi, niin nämä kaikki on terveyttä edistäviä, ja enempi sanoisin näin nyt, että tärkeämpää se ihmisen terveyden kannalta, että hän sitoutuu noudattamaan sitä vuosikymmenten ajan melko säntillisesti, ei niin, että joka aterias, mutta melko säntillisesti pitkäkestoisesti. Se on tärkeämpää kuin se, että se ruokavalio olisi nyt lyhyen aikaa joku tietty erityisen hyvä, jossa on hyvistelty viimeisen päälle kaikki kulmat.
No siis mä olen sitä mieltä, että täydellinen ruokavalio on sellainen, johon kuuluu ymmärrys siitä, että jokainen päivä on erilainen. Ja sitten niin kun, jos sä olet sairas tai jos sä liikut paljon tai sä joudut leikkaukseen tai näin poispäin, niin se muuttuu koko ajan. Jos pidät sitä, että sulla on joku yksi absoluuttinen täydellinen ruokavalio, jota ei ole sidottu aikaan ja paikkaan, niin sä olet silloin se ihminen, joka siellä syntymäpäivillä syö rahkaa purkista, kun muuta maistaa sitä kakkua. Et se on niin kun, käytännössä se niin kun, juttu, että täydellisen ruokavalioon kuuluu niin kun, ajan ja paikan ymmärtäminen.
Nythän puhutaan paljon siitä ja ennustetaan, että tulevaisuudessa meidät ihmiset ja käyttäytymisemme ja kulutusvalintamme skannataan vielä entistä tarkemmin ja meitä pystytään mitata toisella tavalla ja terveystiedot ovat just tässä big datassa ja me voidaan jopa luottaa siihen, että kun vaikka tilataan ruokaa, niin sitten vastapäässä ravintolassa tai jossain applikaatiossa sanotaan, että no, että kun sulla on toi rautataso nyt vähän alhainen, niin voisit itse asiassa valita vaikka soijaa, linssiä, papuja ja pinaattia, niin tuleeko tämä muuttumaan tulevaisuudessa tämä tapa, millä tavalla meille kannattaa ravitsemusasioista puhua?
Siis todennäköisesti, ja se on sekä hyvä että huono asia. Yksi hyvä puoli siinä on tosiaan se, että että me saadaan entistä enemmän tarkempaa dataa ja me voidaan poimia sieltä esimerkiksi geenivirheitä ja muita tällaisia. Ei vielä, mutta jossain vaiheessa. Se päästään niin kuin pilkkomaan oikeasti huomattavasti niin kuin pienempiin palasin sitä yksilöllisyyttä. Ja oikeasti pystytään tekemään tuolla tavalla. Mehän pystytään auttamaan ihmistä niin kuin aina lennosta, että hei, muista sulla on toi ferritiinivaje, että syö tätä ja näin poispäin. Et me pystytään luomaan oikeasti tämmöisiä ruokavalioita. Tekoälyn avulla me voidaan luoda oikeasti hyvin nopeasti tällaisia. Niin kuin reaaliajassa spesifejä. Sä saat kuulla aamulla, että sä oot raskaana, niin sulla on päivällä jo niin kuin kaikki generoitu uusiksi kerrottu, että mitä pitää syödä ja näin poispäin. Se ei ole oikeastaan ongelma tässä vaiheessa. Mutta sitten tässä on se, mikä on niin kuin käytännössä huono puoli, että täällä rahastetaan hyvin paljon ilman, että tiedetään oikeasti, mitä tehdään. Sanotaan, että nyt voidaan tehdä geenien avulla yksilöllisyyttä, mutta käytännössä montakaan, niin kuin ehkä kun laktoosiintoleranssi ja pari muuta me voidaan siltä katsoa varmaksi niin kuin käytännöstä, että mitkä on. Ja sitten taas toinen on se, että mitä enemmän meillä on algoritmeja kertomassa, mitä meidän pitää tehdä, niin sitä niin kuin vähemmän me osataan tehdä sitä jatkossa itse. Eli toisin sanoen me ulkoistetaan kyllä koko ajan applikaatioille ja koneille sitä meidän päätöksentekoa. Et se on niinku myös huono puoli, joka niinku johtaa just siihen, että kuka siitä terveydestä loppujen lopuksi päättää. Kuka kertoo meille, että mikä on meille hyvästä, ja jos se on aina joku muu, niin missä vaiheessa tiedetä itse ollenkaan sitä.
Jep, ja mulla olisi sellainen pointti tähän, että nyt kun on tehty näitä melko vähäisiä vielä näitä tutkimuksia, että on geenien tai jonkun muun mikrobiomin tai jonkun muun perusteella syötetty ihmiselle tai annettu ihmiselle ohje, että näin pitäisi nyt sitten syödä tai näin käyttäytyä, tai ihmiset on saanut tietää jonkun erityisen riskitekijänsä ja sitten on seurattu, että muuttaako ne sitä ruokavaliotansa tai käyttäytymistä oleellisesti sen tiedon perusteella, mitä ne on saaneet omasta geenivirheestään, niin ei ne kykenekään sitä muuttamaan sen enempää kuin ennenkään. Eli mä oon vähän skeptinen, että mahtaako se muuntua sitten käytännön tiedoksi niillä ihmisillä kuitenkaan, varsinkin jos siitä tulee vielä hyvin komplisoitua ja se tulee monesta eri applikaatioista tietolähteestä silleen vähän vaikeasti tulkittavaksi yksittäiselle ihmiselle.
Me aloitettiin siitä, että syömisestä on jotenkin tullut niin hankalaa, niin onko teillä näkemystä siitä, että voisiko se syöminen loppujen lopuksi olla sitten ihan yksinkertaista?
Mulla on semmoinen toive ja jotenkin semmoinen vipinä, en tiedä onko se oikea vipinä tai oikea kutina, mutta sellainen, että tässä eletään nyt jotain aikakautta, jonka jälkeen tullaan järkiin näissä ruoka-asioissa. Ja mä luulen, että se järkiintyminen löytyy sieltä semmoisesta hyvin kasvipainotteisesta, melko ympäristöystävällisestä ruokavaliosta.
Joo, ja siis kyllähän meillä on niin kuin esimerkiksi 50-luvulta ja sieltä aikaisemmin niin koko ajan tapahtunut edistystä. Ja sitä tapahtuu ja juurikin vaan ihmisellä on tapana, että heilutaan välillä niin kuin ääripäästä toiseen, mutta että se on se iso kuva, se muuttuu koko ajan. Olipa vaikka juomatottumuksiin tai tupakointiin, niin nehän ovat kaikki menneet kuitenkin parempaan suuntaan koko ajan. Et meidän pitäisi katsoa tilastosta niin kuin paljon pidempää aikaväliä kuin sitä yhtä viikkoa tai päivää. Et niin kuin yhteiskuntahan toimii kuitenkin sillä tavalla, että siitä muodostuu niin kuin käytännössä yksilöidensä tämmöinen isompi kuva. Ja kyllä mä uskon siihen, että tässä mennään niin kuin koko ajan eteenpäin. Ja ihminenhän on nyt sellainen, että kaikki on varmaan joskus krapulassa olleet, että ikinä en enää juo, mutta silti ovat kuitenkin aina joskus juoneet, että näin vaan välillä käy.
Te olette molemmat valinneet sellaisen linjan, että olette jaksaneet sosiaalisessa mediassa ja blogissanne ja kirjoissa kertoa meille ja valistaakin meitä, että miten kannattaisi syödä. Niin mistä tämä niin kuin into tähän ravitsemukseen teillä kumpuaa?
Kyllä se mulla kumpuaa siitä, että on niin kuin perusutelias, hirveästi kiinnostaa luonnonilmiöt, ihmisen fysiologia ja tällaiset. Toinen on se, että on kokenut, että ravitsemustiede on niin kuin merkityksensä nähden aivan lapsen kengässä suomalaisessa yhteiskunnassa, terveydenhuollossa. Ja kolmas se, että tästä tulee koko ajan niin paljon uutta tietoa, että eihän se voi olla kiinnostamatta.
Kyllä se lähtee ihan alun perin mullakin niin kuin nimenomaan henkilökohtaisista niin kuin tuntemuksista ja halusta tietää enemmän jostain sieltä vuosien takaa. Ja siis, no, mähän nyt olen sellainen vähän niin kuin renesanssimies, että mä kiinnostaa kaikki. Ja mä niin kuin, mulla on myös mielipideet kaikkeen. Mutta ehkä se on kuitenkin kulminoitunut osittain sitten tuohon ravitsemukseen ihan sen takia, että siitä nyt pyydettiin silloin kirja-aikana ja sitten se vaan niin kuin on muotoutunut, että siitä on paljon puhunut. Ja se on tavallaan, se on myös helppo puhua, koska siitä tulee niin paljon koko ajan älyvapaata materiaalia, että niin kuin, siitä ei ole pula.
Loistavaa. Kiitos kiinnostavasta keskustelusta.
Kiitos. Kiitoksia.